skal vi be sammen først. Takk Gud for ny nåde fra deg. Takk for en ny dag. Med din kjærlighet, med din fred i oss, over oss. Jeg ber om at det vi deler med hverandre her i godt håp i formiddag skal bli til et fokus på deg, hvor du blir stor og vi blir små. Det ber deg om, Gud, i ditt hellige navn. Amen. Kjekt å være på besøk her igjen. Det ikke så lange veien fra Landås til Nestun, da, så det skulle ikke være sånn stor utfart i og for seg. Jeg har lyst til å dele med dere noe som kanskje noen få husker vi delte med hverandre sist, men litt i forlengelsen av det, gå noen skritt videre. Og jeg har lyst til å starte med en person som sa noen ganske fine, bevingede ord omtrent for 150 år siden. Det kan høres litt dystert ut da å begynne med dette sitatet, men jeg tror det skal ende ganske positivt etter hvert. Ingen vender tilbake fra de døde. Ingen er gått gråtende uten inn i verden. Ingen spør en når man vil inn. Ingen når man vil ut. Du og jeg, vi er kastet inn på livets store scene. Det ser ut som om vi ruller inn på denne scenen, som vi kan kalle livet, verden, virkeligheten, din og min. Det ser ut som en stor oppsetting, nærmest som et stort teater, synes jeg noen ganger. Det er en oppsetting, vi spiller roller, vi går inn i roller, og som livet ofte er, så skifter vi roller til stadighet. Og sånn er nok kanskje dette livets teater. Vi spiller roller, og vi er aktører på en scene. Og det er ikke så helt enkelt å være aktører. Det er ikke så lett å lære seg dette manuset som livet handler om. Så føler vi at denne forestillingen den går trått i perioder. Så glemmer vi hva vi skal si, så glemmer vi hvordan vi skal være. Og så går det i perioder bra. Det store problemet er bare at jeg aldri bedt om å komme på denne scenen. Jeg er bare dyttet inn her. Du og jeg, vi er dyttet inn på livets store scene. Og her er du, Knut Willy. Her må du gjøre det beste ut av det. Og det kan til tider være ganske slitsomt. For livets store teater, det er slitsomt. Og i løpet av livet mitt, og i løpet av livet ditt også, så dukker det opp noen spørsmål når vi står på denne scenen, hvis vi skal fortsette bildet litt til. Hvorfor er jeg egentlig her? Hvorfor mestrer jeg ikke så godt dette livet? Hvorfor feiler jeg? Hvorfor lærer jeg ikke teksten min skikkelig? Så er det litt smerte. Så er det gråt. Og så er det utilpasshet i perioder i livet. I forestillingen. Og i andre perioder så går det godt. Så føler vi velbehag og stor tilpasshet. Rundt år 400 så sitter en stor teolog og tenker i Nord-Afrika og skriver følgende i et av sine verk. Han begynner det så flott. Du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Hva handler dette livet om? Når Augustin skriver disse ordene, må ikke dette være et godt svar på all den bekymring, alle de utfordringer vi styrer og baler med som mennesker? At vi vil aldri være i stand til å fikse dette livets teater. Fordi det er bare én som gir oss trygghet i livet. Det er bare én som kan være ankerfeste i livet. Vi blir og vi er urolige, og våre hjerter er urolige inntil det finner hvile hos deg. Hva handler egentlig da dette livet vårt om? Handler det om å stå på denne scenen som jeg har brukt som bilde? Hvor vi har de rette replikkene. Alltid de rette svarene. Det rette manuset. Den rette fremtoningen. Den rette handlingen. Ja, mye av dette kan være viktig. Men dypest sett så tror ikke jeg det det viktigste. Problemet at, og utfordringen for deg og meg som mennesker, det at vi har alle veldig ulike utgangspunkt. Vi fødes ulikt inn i livet. Vi har ulike forutsetninger. Vi vokser opp i ulike kulturelle sammenhenger. Vi vokser opp i ulike miljøer med ulik input og informasjon og hvordan på en måte livene våre formes. Vi har et så forskjellig utgangspunkt. Vi bestemmer ikke vårt startpunkt. Men det en som følger med i all denne forskjellen. I alle disse forskjellige scenene du og jeg lever som mennesker. Salme 139, den beskriver veldig mye av hva livet handler om. Men Salme 139, den gir ikke oss svaret på livets store spørsmål. Den kommer ikke med lette svar på vanskelige spørsmål. Nei, Salme 139, når David har forfattet den, den tar for seg ett viktig poeng. Og det om at ditt og mitt liv rammet inn av en person som livets opphav, nemlig Gud selv. At ditt og mitt liv, det avhengig av et annet liv utenfor oss, nemlig han som dypest sett liv. Livet gir oss ikke alle svar, i hvert fall ikke mitt liv. Hvis noen andre har fått svar på alle sine spørsmål, så vil jeg gjerne ha 5 minutter etterpå. Men mitt liv full av spørsmål. Ja, men det godt du kristen da, Knut Willy, for da får du jo svar på alle spørsmålene. Ja, kanskje en gang i fremtiden, men ikke nå som jeg lever. Kristentroen, tror jeg nemlig, ikke handler om å få svar på alle spørsmål, men å få svar på det viktigste spørsmålet. Det spørsmålet du og jeg trenger for å leve. Livets dypeste og største spørsmål, det blir besvart i troen. Gud gir oss ikke alle svar, men Gud gir oss svar på det viktigste. Han setter nemlig Knut Willy sine spørsmål. Han setter alle våre spørsmål inn i en større sammenheng. Og så gir han oss svar at livet dypest sett, Knut Willy, det handler om å gi han ære. Gi han takk. Han som livets opphavsmann. Og ære han for at han skaperen. For at han frelseren. For at han den som gir meg kraft og styrke til å leve hver dag. En Gud som skaper, en Gud som frelser og en Gud som gir oss kraft. Lykkes jeg med livet? Nei. Jeg synes ikke jeg gjør det alltid. Handler jeg rett? Nei. Men jeg tror faktisk ikke alltid at jeg handler rett. Ikke bare fordi jeg feiler ting en dag, og så sier jeg noe ufordelaktig, tenker gale tanker som ikke gode. Nei, problemet i livet vårt, problemet på denne scenen, på dette livets store teater, det mye mer alvorlig enn at vi eventuelt sier feil innimellom, eller at vi gjør noe galt. Det nemlig en grunnleggende skade. Det en skade i hele livet. Det en skade i hele vår tilværelse. Det noe som ødelagt, som ingen mennesker kan bygge opp og reparere. Vi kan lese i Første Mosebok i kapittelet om syndfallet i kapittel 3. Der beskrives det, og der handler det om hvordan mannen og kvinnen i hagen, Adam og Eva, de spiser av frukten i hagen. Hvorfor gjør de det? Fordi de hadde lyst på frukt? Nei. Fordi de absolutt ville gjøre det som var mot Guds vilje? Nei, kanskje ikke det heller. Men kvinnen gjør det av en grunn, og det nemlig at slangen lokker kvinnen til en ting. Hvis du spiser av frukten, sier han til Eva, så vil du bli lik Gud. Den grunnleggende skaden i tilværelsen, den grunnleggende synd i vår verden, det at du og jeg som mennesker, vi ønsker rett og slett å bli som Gud. Når jeg går inn på livets store scene, jeg skal spille mine roller gjennom 40, 50, 60, 70 år, så den store feilen min, det rett og slett at jeg tror at jeg herre i mitt eget univers. At Knut Willy som vi ser i reklamen, en sånn severin, suveren type, som har kontroll på hele livet mitt. for den jeg ikke trenger når jeg tror at jeg Gud selv og blir lik Gud, ja, da trenger jeg jo ikke Gud. Feilen, nemlig, det at mennesket ønsket å gjøre seg selv til Gud, for da setter jeg meg selv her i sentrum, og så setter jeg Gud til side. Det ursynden, beskriver Bibelen. Det den grunnleggende skaden i hele dette store universet. Utgangspunktet mitt når jeg fødes inn i denne verden faktisk ganske deprimerende nok feil. Det en skade der som ikke jeg har bare ansvaret for, men jeg har ikke gjort den heller, men den bare der. Det som en skygge jeg ikke klarer å løpe bort ifra. Og jeg kan prøve å reparere på denne skaden, jeg kan prøve å reparere på denne synden så godt jeg kan, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Synd en grunnstilstand. Jeg tar feil av hva livet handler om. Jeg tar feil av programmet, og jeg tar feil av målet. Synd i det nye testamentet, det betyr å bomme på målet. Ta feil av veien. Å bomme på målet. Ja, dette var dystert, Knut Wille. Dette var ikke noen ord til oppmuntring. Jo, lite grann skal det bli oppmuntring, for det et lite lys i denne defektheten, i denne skaden, i denne synden. Fordi når jeg kjenner på min utilstrekkelighet som synder, som begrenset, som et menneske av kjøtt og blod, ja, da minnes jeg også hver dag på at jeg uunngåelig avhengig av å være knyttet til en annen. Knyttet til og forankret i en annen en som større enn meg, som uten synd. Og der livet mitt ikke bare handler om meg og mitt. Et liv der ikke bare jeg skal stå i sentrum og være fokus for alle ting, men der han i fokus. Hvor ikke jeg gjør meg lik Gud som mannen og kvinnen i hagen prøvde å gjøre, men hvor jeg kan få en erkjennelse av at jeg, Knut Wille, jeg menneske, og Gud Gud. Livet handler først og fremst, kjære venner, ikke om meg, om mitt, om mine behov og mine ønsker. Livet handler først og fremst om han som har skapt meg. Livet handler om han som har frelst meg. Du har skapt oss til deg, sier Augustin. Forholdet til Gud, Guds relasjon, han har villet deg og meg. Han har ønsket at du skal være her for å ære han, for å prise han og for å leve i et fellesskap med han. Ja, hva handler av dette livet om, Knut Wille? Hva handler dette store teateroppsetningen om dypest sett? Jo, det handler vel kanskje om det. Jeg tror på Gud. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Gud har skapt meg. Men tro ikke først og fremst en intellektuell sak. Noe jeg bruker veldig rasjonelle tanker og vurderinger, og så finner jeg ut, ja, nå skjønner jeg det, for nå har jeg hatt en slik intellektuell gjennomtenkning i så mange uker, og nå skjønner jeg at Gud finnes. Nei, tro mye enklere enn så. Tro handler om tillit. Tro handler om å vite på et barnslig vis at jeg kan ha tillit til Gud. Og en tillit til noen, det ikke avhengig av at jeg alltid perfekt. At jeg tenker rett. At jeg handler rett. Men tillit til et menneske har du hvis du vet at det menneske sant. Perfekt. Handler rett. Men ingen menneske gjør det. Men så ikke vår tillit dypest sett til andre mennesker. Men vår tillit i livet, det til Gud. Til han som faktisk perfekt. Som sann. Og som full av alle de kvaliteter som du og jeg som menneske trenger og som roper etter hver eneste dag. Paulus, han kjemper med dette. Paulus i Romerbrevet kapittel 7, han sliter med dette. Å ikke gjøre det gode, men å gjøre det vonde og onde, selv om han vet at det feil. Paulus kjenner på denne kampen i sitt eget, at han som svagt menneske, han underlig nok sterk. Han kjenner på at nåden nok. For det i hans svakhet at kraften fullendes, slik han beskriver de andre korinterbrev. Paulus, han lever som apostel i en slik spenning, mellom å kjenne på sin egen utilstrekkelighet og Guds tilstrekkelighet. Og i det spennende, i dette store gapet, der lever du og jeg. For det nemlig når du og jeg virkelig erkjenner vår svakhet, når vi skjønner at vi leirkar, skrøpelige sådanne, men at vi samtidig også bærere av en skatt, det da mulighetene byr seg i ditt og mitt liv. Ikke fordi at vi vet at vi har en skatt, men først og fremst fordi vi vet at vi et leirkar. Når jeg svak, jeg sterk, sier Paulus. Hva handler det om? Jo, det handler om en ting, og det evangeliets dypeste sannhet. Og vi skal lese et lite avsnitt fra 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 21. Fortsatt Paulus. 2. Korinterbrev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Din og min begrensethet, utilstrekkelighet, synd. Vi har bommet på målet, vi har tatt feil av veien, vi har misforstått. Det det en som kommer inn i livene våre og sier oss hvilken vei vi skal gå, hva det rette hva Guds gode skapervilje For det bare noe som sterk nok til å lyse inn i syndens mørke, og det Guds nåde. Det bare noe som kan fjerne mørket som vi prøver å hele tiden fjerne og rydde bort og sette til side, uten å lykkes. Det Guds nåde. Det Guds grensesprengende nåde for oss. Synden som en skygge. Vi blir ikke kvitt den selv. Vi løper av gårde. Den henger ved oss. Men det kun Guds nåde. Fordi Gud offrer sin sønn, han som ikke visste av synd, han blir gjort til synd. Vi blir forsonet med Gud ved at han lar Jesus være den som soner menneskenes synd og skyld. Denne teateroppsetningen som jeg åpnet med, ja, vi synes den tung å bære. Vi synes det vanskelig å leve livet. Vi synes det vrient å ikle oss de ulike rollene og mestre livets store teater. Men alt det grunnleggende i denne oppsetningen, som dypest sett at vi har misforstått alt i utgangspunktet, fordi hele oppsetningen feil, fordi det finnes synd. Ja, det det en som har bært et større åk, en tyngre ryggsekk for deg og meg som mennesker. Se der borte, sier Johannes Døperen, der går hvem? Guds lam som bærer verdens synd. Tungt, bøyd, bærer han din og min synd. Hvorfor? Jo, fordi at du og jeg skulle kunne forsones med Gud. I Guds nådes lys så blir det håp. I Guds nådes lys så får vi et syn på dette store livets teater som ganske annerledes. Tingene forandres. Rollene våre blir annerledes. Kanskje ikke poenget å spille noen rolle i det hele tatt. Jesus han tar et kraftig oppgjør med en del type personer som han omgås med. Og han kritiserer særlig fariseerne og de skriftlærde. Og han kaller de noe som får meg til å tenke på teateroppsetning. Og som sannsynligvis også de i sin samtid også får til å tenke på en teateroppsetning. For det nemlig et ord i den greske og den romerske kulturen som sannsynligvis ikke ble betegnet som et særlig godt kompliment å få. Og det det Jesus sier til disse fariseerne. Han kaller de hyklere. Hva en hykler i gresk språk? Jo, det opprinnelig et ord som heter hypokrites. Og det en maskebærer. Det en som spiller teater. Det en som tar på seg forskjellige masker og spiller i det greske teater. En hypokrites. Det hyggelig. Hva betyr det? Jo, det betyr et menneske som tar på seg en rolle, men det stemmer ikke i forhold til hva som her inne. Han tar på seg masker, men har faktisk noe annet i livet som vedkommende egentlig bærer på. Jesus sier, hyklere, dere som hvitkalkede graver, sier han. Det ikke noe særlig oppmuntrende ord å få med seg på veien. Pen å se til, men full av dødningeben inni. Det Jesus store retts til de lærde teologer i sin tid, nemlig at samsvaret mellom liv og lære ikke henger sammen. Når Guds nådes lys og når Guds kjærlighet til oss mennesker trenger dypt inn i oss, da tror jeg noe av dette livets teater begynner å avdekkes også. At vi faktisk kan være sanne, for en som spiller med masker, han ikke sann. En som spiller med masker, han uredelig i forhold til hvem han dypest sett og den han eller hun sier seg å være. Guds nådes lys presser seg fram i livene våre. Guds kjærlighet, det tvinger oss til å stå fram som sanne. Ikke som perfekte. Ikke at vi tusen kunstnere plutselig, uten å før å ha vært det. Nei, men det tvinger oss først og fremst til å være sanne. Og ærlige. Ja, mot hvem da, Knut Willi? Først og fremst ærlige og sanne mot deg og meg selv. At jeg sann mot mitt eget liv. Jeg har en bønn om at Guds ånd skal lede meg, selv om jeg ikke alltid mestrer livet. At hans kjepp og stav skal trøste meg, som salmisten skriver i salme. Paulus sier et annet sted at Gud, han skal vokse, mens jeg skal avta. Det et rett perspektiv på hva det kristne livet handler om. Paulus, han sier det enda litt mer dynamisk. Så lever jeg ikke lenger selv. Det ikke jeg og mine roller på livets teater det lenger handler om. Nei, nå lever jeg ikke lenger selv, men det Kristus som lever i meg. Hvilket perspektiv? Hvilket sceneskifte når du blir frelst? Hvilken endring av hele livets teater når du og jeg sier ja til Jesus? Stå der og skal mestre livets teater på egen hånd, og vi klarer det ikke. Synden henger seg på oss. Vi takler det ikke. Og så kommer Guds grensesprengende kjærlighet inn i livene våre, så får teater en helt ny funksjon. Det blir faktisk dypest sett ikke lenger noe teater. Så lever jeg da ikke lenger selv, sier Paulus, ja. Men det Kristus som lever i meg. Ikke mer, for du trenger ikke noe mer. Ikke mindre, for alt annet, det vil ikke strekke til. Og dypest sett så tror jeg, venner, at dette handler om å bli helliggjort. Helliggjørelse, eller hva vi nå enn kaller det å modne som kristen, det handler ganske enkelt om å la Kristus øke og Knut Willi avta. Handler om å la Kristus bli stor i livet mitt. Hvorfor det da, som kristen? Jo, for jeg har ikke noe annet valg. Jeg har ingenting annet å sette min sikkerhet til. For det bare en som har forsonet meg med Gud, og det Kristus. Jeg kan ikke velge en annen strategi. Jeg kan ikke velge en annen løsning på kristenlivet, for det bare en som skal og som kan bli stor. Kristus som lever i meg. Og det dette Paulus beskriver så flott i Galaterbrevet 5:22, når han snakker om åndens frukt. Så jeg så veldig takknemlig for at Paulus og Jesus også gjør det samme i Johannes evangelium kapittel 15, at de snakker om frukt. Jeg så glad for at de ikke snakker om ferdigproduserte varer. Jeg så glad for at de ikke snakker om at det kommer leverte gaver og kvaliteter i livene våre, ferdig levert på døren, og så må jeg bare bruke dem en gang. Jeg så veldig takknemlig for at de snakker om frukt. Ikke bare fordi jeg liker frukt, men fordi frukt har noen flotte egenskaper ved seg. frukt, det modnes over tid. Å si ja til Jesus Kristus betyr nemlig ikke at du og jeg får alt fiks ferdig. Det betyr ikke at alt ligger helt ferdig, tilrettelagt og strukturert og systematisert, og så blir livets store opplevelser, ja, de blir kraftige, de blir enkle, alt blir så enkelt. Slettes ikke. Det er ikke sånn at si ja til Jesus Kristus, så er vi plutselig alltid glad, så er alt i orden, så har vi ikke bekymring, så blir vi ikke syk mer, og så skjer bare det som er godt. Slettes ikke. Nei, Paulus han taler om frukt. Fordi frukt, det er egenskaper, det er kvaliteter i livene våre, som det tar tid å modnes fram. Vi kan se at det spirer, at det gror, men det må sås, det må blomstres, og det kan høstes frukt av livene våre over tid. Og det er ikke alltid det gror like godt. Det kan være vi føler at noen ganger så er vi litt visne som grener. Men så kan det spire og gro, så lenge vi får næring, så lenge vi får kraft, så lenge vi får styrke av han som går rundt og er vingårdsmannen, slik Jesus beskriver det i Johannes 15. At vi kan være grener som bærer frukt. Åndens frukt, sier Paulus, er kjærlighet, glede, fred. Ja, hva er dette for noen kvaliteter, da, Knut Lille? Ja, det er i hvert fall ikke noen spesielt typiske åndelige kvaliteter, som vi liker å kalle det. Nei, det er gode, grunnleggende kvaliteter i dine og mine liv som skal spire fram. Mellommenneskelige kvaliteter. Det livet ditt og mitt bør være kjennetegnet av. Glede, kjærlighet, selvbeherskelse, tålsomhet og så videre. Grunnleggende kvaliteter som kan modnes fram over tid. Å være en kristen, venner, det er en prosess. Det tar tid. Ikke å bli frelst, men å modnes og leve. Jesus kaller oss inn på en vei. Jeg er veien, sannheten og livet. Han kaller oss inn på en vei, på en vandring, på en strekning hvor vi vandrer med Jesus. Det er en prosess, og det tar tid. Og det tar lang tid. Noen ganger så tar det veldig lang tid. Johannes sier i et av sine brev, i 1. Johannes 3,2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg like som Kristus er ren. Hva er egentlig målet for ditt og mitt liv? Jo, Johannes sier, det er å bli Kristus lik. Der framme et sted. Det er mitt håp. Det er en høy list, men den listen vet jeg at den har jeg verken ikke lagt selv, og det er heller ikke et poeng at jeg i egen kraft skal hoppe over den listen. Men at jeg skal bli Kristus lik, betyr at jeg en gang fram i tid, i Guds evige rike, da skal jeg få se ham som han er. Og slik også Nytestamentet beskriver så levende for oss, at Gud er i alt og alle. Bli Kristus lik, dere. Det er mitt håp. Og det er mitt mål. Johannes sier i Åpenbaringsboken, når han har sine sterke syner inn i fremtiden, så beskriver han hvordan han ser for seg på en måte hele slutthendelsen i verden. Stor dramatisk beskrivelse. Men det som er det viktigste etter alt det Johannes skriver i sin åpenbaring, og det er mange syn og tolkninger ute og går på denne store, vanskelige boken, og jeg skal ikke begi meg inn på å være noen teolog, hverken hobbyteolog eller en annen slags teolog, og si noe om det. Men det er én ting som Johannes blir sittende igjen med, og som for meg er fremtidsskuet godt nok, og som dypest sett er kanskje det eneste jeg trenger å sette min lit til. Han sier i Åpenbaringsboken 21,3, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mere. Heller ikke sorg, heller ikke skrik eller smerte, for det som før var, borte. Hvilket håp! Hvilket fremtidsskue når vi står her og kjemper på dette livets teater, med spørsmål, med frustrasjon, med mange av våre livets regnestykker som ikke går opp, så vet vi at vi frelst inn i et fellesskap. Vi frelst inn i en Guds relasjon, der en gang der framme, så skal tårene dine og mine tørkes bort. Så kan kanskje spørsmålene våre bli besvart. Så kan undringen vår bli til trygghet. Uroen bli til fred. Det fremtidsskuet i min kristne tro. En prest har sagt det slik at Gud som et sluttpunkt der framme. Han et alfa og et omega. Et omegapunkt der framme. Den som starter hele dette som vi en del av, men som heldigvis den som skal sluttføre det der framme. Og som styrer og rår over skaperverket. Og som har kalt deg og meg inn i et evig fellesskap. Går vi tilbake igjen i tid. De gamle grekere på Jesu tid, og enda før på Jesu tid også, i det gamle Hellas. De hadde en definisjon av hva det ville si å være lykkelig. Lykke en opplevelse av å fungere på sitt beste, sa grekerne. De ikke-kristne grekere sa at lykke å fungere på sitt beste. Som kristne så må vi legge til noe som gjør at dette utsagnet blir enda riktigere. Å fungere på sitt beste bare mulig i Guds virkelighet, der han sentrum, og ikke jeg. Ikke meg, og ikke mitt. Det ikke mine planer, det ikke mine drømmer og ønsker, og kanskje enda verre krav for livet, som skal stå i sentrum. Da vil jeg aldri bli lykkelig som menneske. Men der Gud sentrum, der mitt liv orientert om han, og ikke han orientert om meg, det der jeg kan oppleve lykke i livet. Med spørsmål, ja. Med undring, ja. Med fortvilelse, ja. Men med dypest sett å ha en dyp forankring og en lykkefølelse over at faktisk det Gud som styrer, det Gud som råder. Det handler bare dypest sett om det. Gud i sentrum. Vi kan lese i Matteus 17. Når disiplene får et møte på dette berget sammen med Jesus, kommer Moses og Elia til syne i denne skyen. Og det må være en sterk opplevelse. Man trenger ikke være spesielt karismatisk for å skjønne at dette var kraftig kost. Slettes ikke. Så står de der i dette store synet. Moses og Elia, jeg kan tenke meg, en mektig opplevelse. Og så foreslår Peter noe merkelig. Og han begynner sin setning som Peter noen gang gjør, friskt og freidig, med stor selvtillit. Det godt at vi her, sier han til Jesus. Peter i sentrum, det godt at vi her. I dette store synet, så sier Peter dette. Og så foreslår han enda en gang at han skal fryse denne situasjonen, denne sterke åndelige opplevelsen, den må vi ta vare på. La oss bygge en hytte, en til deg Moses, en til Elia og så videre. Så fryser vi dette scenebildet. Dette var så mektige saker. Dette må vi ta vare på. Går det slik? Nei. Vi kan aldri fryse dette scenebildet. Opplevelsene av det overnaturlige kan vi aldri fryse og lage til noen normer for hvordan alt skal være i all ettertid. Men problemet, og som kommer så godt til uttrykk i denne teksten, det at når alle disse åndelige opplevelsene på fjellet faller bort, når alt dette åpenbaringsskuet fjerner seg, når Moses borte, når Elia borte, og disiplene ser litt rundt seg, litt sånn undrende på hva det egentlig som har skjedd, så står det så flott formulert. Da de så opp, så de bare Jesus. Kun Jesus. For det han det handler om. Det han som sentrum. Ikke Peter. Ikke Moses. Ikke Elia. Ikke den åndelige opplevelsen der og da på fjellet. Det handler kun om Jesus. Når dine og mine, når Knut Willi sine sterke opplevelser faller ned, blir borte, og de forsvinner inn I historien, opplevelser har en lei tendens til å bli fort historie. Og så gjenopprettes denne normaltilstanden I livet vårt. Ja, så bør jeg egentlig bare se Jesus. Kun Jesus. Jesus for meg. Jesus død for meg. Jesus oppstått for meg. Ingen annen. Ikke noe mer. Og heller ikke noe mindre. Det begynner med Gud, dette livet. Det handler om Gud. Og så ender vårt liv I fellesskap med Gud. Gud blir for meg I livet mer og mer medvandrer. Gud blir en medtrøster. Han blir en som lider med meg. En som vandrer med meg på denne veien. Til hjelp, til oppmuntring, til støtte. En svensk forkynner har sagt det slik at når livet og kristentroen blir vanskelig, når alle livets regnskap ikke går opp, og han selv refererer til vanskelige hendelser I sin familie med to dødssyke barn, så sier han at det disse egenskapene, Gud som medvandrer, som medtrøster og som medlider, som faktisk de kvalitetene som bærer best gjennom krisen. Han sier troene tilbyr selskap, kristentroen tilbyr selskap av en som kan bære åket og gjøre vandringen min litt lettere. Ikke alltid lett, men litt lettere. Synes den setningen så realistisk, så sunn. Lett nok til at jeg klarer å gå, til at jeg ikke bukker under. Lett nok til at jeg holder mot oppe. Men at ikke alt nødvendigvis går perfekt. Og fra å starte på livets store teater, med alle oppsetningene, med alle spørsmålene mine, med alt jeg sliter med, og jeg lærer ikke roller eller noen ting, så kommer altså Guds kjærlighet og Guds nådes lys inn I livet mitt. Avsløre hvem jeg Knut Willi, du klarer ikke dette livets teater selv. Du avhengig av en... Han som har frelst deg. Han gir ditt liv mening, perspektiv, nåde, fred, kjærlighet inn I livet. Og det kun det jeg kan satse på. Ja, jeg kan mene mye, jeg kan ha teologiske meninger og oppfatninger, jeg kan ha så mange syn på menighet, politikk og kristenliv, og hva bør vi gjøre, og bibeltolkning og ikke-bibeltolkning, og vi kan lage lange sjekklister. Men I bunn og grunn, så det kun dette som blir stående fast når alt kommer til alt. Jesus død for meg, oppstått for meg, frelst av bare nåde. Og når Gud ser meg på dette livets teater, så jeg så glad at han ikke ser meg, men han ser Kristus. Hvilket bilde av meg? Vi ikledd Kristus. Og når Gud ser på meg, så ser han ikke Knut Willi som ikke strekker til. Så ser han ikke Knut Willi som gjør feil, som gjør urett, men som også kanskje gjør godt og gjør rett I perioder. Vi har et håp om å bli bedre som mennesker og som kristne. Nei, når Gud ser deg og meg som mennesker, så ser han én ting, og han ser nye muligheter. Nytt håp. Jeg vil avslutte med en av de flotte fortellingene som jeg sikkert kanskje har delt med dere også her før, fra Johannes evangelium kapittel 21. Og det den sterkeste fortellingen for meg, ved at det alltid nytt håp, også for Knut Willi, også for Kari og Ola. Johannes evangelium 21 og vers 3. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, så sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Dere har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk», sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp. Så mye fisk hadde de fått. Da sa den disiplen som Jesus hadde kjær til Peter, «Det er Herren». Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av seg, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro noten med fisken etter seg. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød. «Kom hit med noen av fiskene dere fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk noten i land. Den var full av stor fisk, 153 alt, men enda det var så mange, revnet ikke noten. Jesus sa til dem, «Kom og få mat». Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» Men de visste det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, og likeså fisken. Vers 15. Da de var ferdig med måltidet, så sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen for annen gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær hyrde for mine sauer.» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte ham om han hadde han kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Hadde denne hendelsen ved sjøen i Galilea vært i begynnelsen av disiplenes liv med Jesus, så hadde jeg på en måte lettere kunne skjønt det. Men tenke seg til at dette her skjer etter at Jesus har dødd og stått opp igjen. Dette skjer etter at disiplene har vandret med Jesus i tre intense år. Kraftfulle opplevelser. Vi har sett syke bli friske, døde bli vekket til live, spedalske blitt rene, demoner blir utrevet av folk oppe i huler i ørkenen. De har opplevd masse med Jesus disiplene i tre år. Og så kommer de etter hans død og oppstandelse. Så ser jeg at lufta har gått ut av hele prosjektet, for å si det med menneskelige ord. Disiplene er frustrerte, og det kommer til uttrykk i Peters formulering, «Jeg drar ut og fisker». Med andre ord, nå vender Peter tilbake igjen til noe han kunne, til det trygge, til å gå ut og fiske, for det han en gang hadde gjort. Og så er det så betegnende nok at den natten så får de ingenting. Og vendepunktet i denne fortellingen er nemlig den neste setningen. Da morgenen kom, så står Jesus på stranden. Jeg skulle likt å føle og merke hva Peter måtte tenkt når scenen begynner å gå videre fra den morgenen når Jesus står ved stranden. Jeg vil tro at Peter måtte fått et kraftig tilbakeblikk på noe som skjedde for tre år siden. For Jesus sto på den samme stranden for tre år siden. Da sa han, «Følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker.» Så står Jesus på nytt på stranden. Kaller på den samme Peter. Møter den samme Peter på nytt. Den Peter som hadde vært ute i tre års misjonstjeneste med Jesus, hadde selv fått vært med og virke på sterkt vis. Fått gjøre så mye som vi mange kanskje i vår tid i dag som kristne kan drømme om, for å si det sånn. Et intenst liv med Jesus. Og så kommer Peter tilbake til nullpunktet. Jesus døde, han vet ikke hva han skal tro om oppstandelsen. Det verserer så mye rykter. Og Peter har fornektet Jesus rett før dette også, i tempelgården. Så kommer morgenen på nytt. Så står Jesus der igjen. Og så sier Jesus på nytt, «Elsker du meg? Følg meg. Fø mine lam.» Det er alltid nye muligheter når fokus er på Jesus. Det alltid et nytt håp for deg og meg som mennesker, når fokus på Jesus. Selv om ikke vi lykkes, så gir han oss alltid nye muligheter. Uansett, ja, når vi erkjenner at Gud Gud, at Kristus den jeg trenger. Når jeg tror jeg trenger meg selv, så sliter vi. Når jeg tror at jeg kan være herre i eget univers, det da jeg har en alvorlig diagnose over livet mitt. Når jeg kjenner på min egen svakhet, når Peter merker smerten i samtalen med Jesus, 3 ganger spør han ham, som et godt, ekkelt, kanskje for Peter også tilbakeblikk på hva som skjedde noen dager tidligere når han fornekta at han kjente Jesus. Så kaller Jesus disiplene igjen. Han reaktiverer deres kall. Følg meg. Gå ut. Fornyelse av Guds relasjon. Fornyelse av Kristus relasjon. Kom og få mat, sier Jesus. Og det handler om for deg og meg også. Alt ufortjent, venner. Alt. Alt av Gud. Alt nåde. Og resten i livet vårt, det kan vi ta som noen små bonuser. Skal vi be sammen. Jeg takker deg, gode Gud, for at vi frelst. Takk for at vi frelst inn til fellesskap med deig, at vårt liv det forankret i deg, at i oss selv så kan vi ingenting gjøre, men i deg så kan vi gjøre så mye mer. At vår trygghet, Gud, jeg ber om det, at tryggheten til mine venner i godt håp, den ikke i ting, den ikke i meninger, den ikke til personer, men tryggheten i livet, den til deg. Du som har skapt oss, du som har frelst oss, og du som hver dag gir oss kraft og styrke til å leve livet. Så ber jeg, Gud, om at du hjelper meg til å være ærlig og sann innenfor mitt eget liv i møte med deg. At ditt lys, ditt kjærlighetslys, det gjør at jeg ikke spiller på livets teater på egen hånd, med egen oppsetning og med en egen agenda, men at jeg hver dag kan leve i ditt lys og være sann og være ekte mot livet mitt, mot de mennesker jeg omgås med, slik at du blir stor, slik at du blir synlig, Gud. Det ber jeg deg om. Takk for ny nåde fra deg i dag, Gud. Takk for denne dagen som en gave fra deg. Hjelp meg til å være et lys og til å leve rett for deg hver dag. I trygghet og i fred. Og med sikkerhet å vite at du Gud. Du den jeg satser hele livet på. Amen.